Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ананім заявіў у інтэрнэце, што Уладзімір Пуцін нібыта рыхтуе забойства Александра Лукашэнкі. Генпракуратура не выключае інсцэніроўку самагубства журналіста Бябініна. Дата прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі можа быць названая заўтра.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і ЗША віталі вынікі нядзельнага рэферэндуму ў Турэччыні пра папраўкі да канстытуцыі. Найбольш важныя змены закрануць судовую сістэму і абмежаванне ролі войска. Каментуючы вынікі рэферэндуму, прэм'ер-міністр Раджып Эрдаган сказаў, што перамагла на рэферэндуме турэцкая дэмакратыя.
Бугін!
Большыня адказу так на рэферэндуме сведчыць пра імкненне людзей да пераменаў. Ад імя партыі справядлівасці і развіцця заяўляю, што мы лічым падтрымку большыні грамадзянаў як доказ іх жадання працягваць дэмакратычныя пераўтварэння.
Рэферэндум ініцыявала кіроўная партыя справядлівасці і развіцця, апазіцыя выступіла супраць паправак, заявіўшы, што яны накіраваны на манапалізацыю ўлады кіроўнай партыі. У міжнародным судзе ААН у Гаазе сёння пачаўся чарговы раўнд слуханняў паводле пазову Грузіі супраць Расіі, які Тбілісі падаў у жніўні 2008 году. Грузінскі бок абвінавачвае Маскву ў парушэнні міжнароднай канвенцыі аб ліквідацыі расавай дыскрымінацыі. У прыватнасці, Расіі выстаўляюцца папрокі ў дыскрымінацыі грузінскага насельніцтва Абхазіі, Паўднёвай Асетцыі да і пасля вайны з Грузіяй у жніўні 2008 году. Сёння суд выслухаў пярэчанні Масквы адносна компетенции суду ААН у гэтым пытанні. Телеканалы «Россия» и НТВ заявляют, что готовы доказать факты, выкладзеныя ў крытычных матэрыялах пра дзейнасць мэра Москвы Юрия Лужкова, ягонай жонкі Алены Батурыной і сталічнага ўраду, што недаўна выйшлі ў эфір. Прадстаўнікі тэлекампаніі такім чынам адрэагавалі на паведамленні пра намеры Лужковай кампаніі «Інтэко», якую адчольвае Батурына падаць у суд пазовы пра абарону гонару і годнасці ў звязку з гэтымі рэпартажамі. У прэсавай службе ВГТРК подкрэслілі, што маскоўская праблематыка застанецца ў цэнтры ўвагі ўсіх тэлеканалаў, якія ўваходзяць у холдынг. Краіны Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва распачалі сёння ў Казахстане вайсковыя вучэнні. У манеўрах, якія працягнуцца два тыдні, прымуць удзел болей за 3000 жаўнераў з 5 краінаў. Вучэнні накіраваныя на супрацьдзеянне рэгіянальным пагрозам з боку гандляроў наркотыкамі і тэрарыстычных груповак. Ад Расіі, Кітаю і Казахстану у вучэннях бяруць удзел па 1000 вайскоўцаў, Таджыкістан і Кіргістан паслалі па 150. Узбекістан, які з'яўляецца сябрам арганізацыі, адмовіўся ад удзелу ў манеўрах. Суд у Зімбабве сёння вызваліў пад заклад валянтэру, які аказвалі медычную дапамогу ВІЧ-інфікаваным. 4 грамадзянаў ЗША і аднаго Новай Зеландыі затрымалі ў пятніцу паводле абвінавачання ў незаконнай медычнай практыцы. Судовыя слуханні ў іх справе прызначаны на 27 верасня. Брытанскія прафсаюзы прагаласавалі за правядзенне ўсеагульнага страйку супраць плянаў ўраду правесці скарачэнні ў бюджэтнай сферы. Прапанову падтрымалі ўсе дэлегаты штогадовага кангрэсу прафсаюзаў у Манчэстэры. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць.